Lidské srdce je sval, který má ale velmi omezenou schopnost regenerace. Pokud se jednou poškodí, následky na něm zůstanou a třeba po takovém infarktu myokardu už nikdy nebude fungovat jako dřív. Existuje však možnost, jak by se srdce dalo naučit zotavovat se samo? Tak o tom se budeme bavit s Katkou Jirákovou, mladou vědkyní a čerstvou držitelkou ocenění mladých vědců České hlavičky a jejím mentorem, vědcem Vladimírem Vinárským z týmu mechanobiologie onemocnění na Mezinárodním centru klinického výzkumu v Brně.
Ana na vlnách.
Tak Katko a Vladimíre, já vás tu vítám a děkuji, že jste přijali pozvání. Tak a já začnu možná trošku drze, protože normálně není slušné se žena věk ptát, ale já právě ve vašem případě, Katko, já si tuto otázku nejenom, že dovolím, ale ještě na toto téma v průběhu dílu několikrát poukážu. Takže, kolik vám je, Katko, let a kolik vám bylo, když jste se u nás na ICRC začala vlastně tady pod vedením Vladimíra věnovat tématu regenerace srdečních buněk?
Tak teďka je mi 17 let a když jsem nastoupila, tak mě bylo čerstvě 16.
A jak jste se vlastně stala součástí už fungujícího a zaběhlého vědeckého týmu v takto mladém věku?
No tak já jsem vlastně v prvním ročníku na gymnáziu jsem tak jako zvažovala studium medicíny, nebo jsem si říkala, že to možná jako obor, který by mě celkem zajímal. A vlastně přes školu jsem se dostala na ty online semináře Akademie ICRC a tam potom byla možnost se přihlásit na stáže a zaujal mě právě tým mechanobiologie v onemocnění. A...
Pane doktore, můžete jenom ve zkratce vysvětlit, čím se váš výzkumný tým zabývá?
Naše skupina mechanobiologie onemocnění se obecně věnuje tomu, jak buňky jsou schopny vnímat a reagovat na mechanické podněty a srdce je jeden z nejvíc jako mechanicky aktivních orgánů, které v těle máme a s tím souvisí i náš zájem o to vyřešit vlastně onemocnění srdce a jak to souvisí s mechanosignálováním v buňkách srdečního svalu v kardiomyocitech. Takže to je téma, kterému se jako dlouhodobě věnujeme a Katka se jako plynule vlastně zařadila do jedné z těchto výzkumných větví, které u nás ve skupině probíhají.
Aha, a do které konkrétně, Katko?
Tak já jsem se zabývala vlivem proteinu JAP1 na srdeční buňky, konkrétně tím, jak protein JAP1 ovlivňuje expresi proteinů, které jsou právě specifické pro tyto srdeční buňky, a potom, jakým způsobem lze zvýšit transkripční aktivita tohoto proteinu v těch srdečních buňkách.
A co to znamená v praxi, když si představím, že se v mém srdci zvýší transkripční aktivita?
Jakým způsobem ten protein ovlivňuje výrobu dalších proteinů a jakým způsobem by šlo výrobu těch proteinů, které jsou pro něj cílové, zvýšit?
A na co by tohleto mělo vliv?
Tohle by mohlo pomoct zlepšit regeneraci srdce, protože protein JAP1 má potenciál právě obnovit dělení srdečních buněk, které již normálně v dospělém srdci se nedělí. A právě je důležité pochopit, co ten protein JAP1 v těch srdečních buňkách dělá. A protože tento protein je aktivní v průběhu vývoje, a my se právě snažíme zjistit, jaký má vliv na různé ty, protože tento protein je mechanosenzitivní, tak se snažíme zjistit, jaký má vliv na různé ty mechanosignální dráhy a jakým způsobem právě probíhá i ten vývoj.
No a my tento protein teda běžně v těle nemáme.
My ten protein běžně v těle máme, ale jenom v průběhu vývoje. A potom, jak ty srdeční buňky dospívají, tak ten protein je deaktivovaný, takže v dospělém srdci ho sice najdeme, ale je tam v příliš malé množství na to, aby vedlo k tomu, aby se ty kardiomyocyty dělily.
A do jakého zhruba věku se dovedou naše srdeční buňky dělit a tím pádem i regenerovat sami?
No, mělo by to být asi do 7 dnů po narození.
No, je to v zásadě po narození, ta regenerativní schopnost srdce končí.
A vy jste se tedy ve svém výzkumu snažila definovat, jak přimět buňky dělit i v srdci dospělého člověka?
No, my jsme se spíš zabývali tím vlivem, jaký má protein JAP1 v těch srdečních buňkách, jaký má vliv na to, jaké proteiny ty buňky exprimují a jak se ty buňky chovají. To znamená, jsme studovali vlastně kardiomyocyty, které mají ten protein EPID-1, které ho nemají, a také kardiomyocyty, u kterých byl ten protein vlastně znovu reaktivován.
No a jak taková aktivace proteinů probíhá?
Ten protein EPID-1 je takzvaně mechanosenzitivní nebo mechanoresponzivní, což znamená, že ho můžeme aktivovat mechanickým namáháním těch buněk, což se právě jakoby v tom srdce do jisté míry děje. A my nevíme, jak moc se to děje a jak velký pozitivní efekt to má, takže to je jedna z věcí, které zkoumáme. A to, co ale my jsme schopni dělat tady v laboratoři, je, že právě ten protein můžeme znovu do těch buněk jako introdukovat vlastně zvenku pomocí jako genetické manipulace z DNA.
Takže v podstatě takový proteinový šik, který si dáváme po návštěvě fitka, akorát, že teda ne pro naše bicáky, ale pro naše srdce.
Já si myslím, že tohle je úplně super příměr, protože to, co vlastně vidíme v experimentech, které jsme ještě nepublikovali, takže to ještě nemáme úplně 100% potvrzené, je to, že právě protein EPID-1 pomáhá těm buňkám ty proteiny ukládat do těch struktur, takzvaných sarkomer, které jsou esenciální pro ten vztah. Takže to vypadá, že kdybychom toho proteinu tam mohli mít větší množství, tak ty buňky by se staly silnějšími díky tomu, že dokážou ten proteinový shake jako líp integrovat dovnitř.
Dá se tedy laicky říct, že jde o takové jako posilování srdce?
Ano, dá se říct, kdybychom to chtěli zhrnout všecko jako to hodně zjednodušit, tak nám jde o to, aby to srdce posílilo a potom těm pacientům déle vydrželo.
A jak vlastně ty srdeční buňky zkoumáte? Probíhá ten výzkum na zvířatech nebo jde o buňky reálných pacientů?
Tak u nás v laboratoři využíváme velkého pokroku, kterému došlo v posledních cca 20 letech, který vychází z pochopení jako biologie kmenových buněk. Takže my používáme kmenové buňky, ze kterých potom tady v laboratoři jsme schopni připravit plně funkční kardiomyocyty. A na těchto uměle připravených kardiomyocytech, kteří nepochází vlastně z žádných z pacientských vzorků, ale pochází z těch kmenových buněk, jsme schopni dělat různé modely srdeční tkáně, které mechanicky namáháme, anebo je vystavujeme působení různých léčiv a potom zkoumáme tu odpověď. A tu odpověď jsme schopni zkoumat jak na úrovni genové exprese, anebo na základě potom funkčních vlastností, kdy vidíme, jakou silou ty buňky se stahují za pomocí mikroskopie živých buněk například, anebo měření jiných elektrofyziologických parametrů.
Takže vy jste si vytvořili takové umělé srdeční buňky?
Ano, tak to je. My jsme schopni si velmi dobře připravit umělé lidské srdeční svalové buňky. Co je jako velké téma v tomhletom oboru je, jak vytvořit celý nebo model celého toho orgánu, protože v srdci se nenachází pouze srdeční svalové buňky, ale jsou tam potom, jak Katka zmiňovala, i ty vazivové buňky, potom jsou tam buňky vlastně cév, které zajišťují to prokrvení a jsou tam nervové buňky. Takže další jako velký takový milník, který bude, je, až dokážeme vytvořit tu tkáň, která obsahuje všechny ty buněčné typy. Protože všechny ty buněčné typy si spolu vlastně povídají a reagují na zátěž a na to, co se děje těm ostatním buněčným typům.
A co by to teda znamenalo, pokud bychom to převedli do praxe? Znamenalo by to teda, že já třeba jako pacient bych prodělala infarkt, mé srdce by zůstalo nějakým způsobem poškozené, já nevím, zůstaly by tam jizvy nebo tak něco. A v momentě teda, kdyby do mého srdce byl vpraven tento protein, tak mé srdce jakoby získalo schopnost se samo obnovit?
No, vzhledem k tomu, že by se obnovilo dělení těch srdečních buněk, tak by to mělo vést k tomu, že místo toho, aby se tam vlastně potom poškození, byla ta oblast vyplněna tou mezibuněčnou hmotou, která způsobuje vlastně to, že ta oblast jako je tvrdší a zároveň je tam úbytek těch srdečních buněk, takže se i hůře stahuje, tak by tam právě místo té zvýšené proliferace fibroblastů, to znamená buněk toho mezibuněčného lešení, dá se říct, tak by tam se začaly dělit ty srdeční buňky, které právě mají schopnost toho stahování. Takže by se to srdce v podstatě mělo zregenerovat samo.
No, mohli bychom říct, že by se i snížila úmrtnost pacientů na srdeční onemocnění, Třeba takový infarkt patří u nás mezi nejčastější zabijáky. Já duším, jestli dokonce není na prvním místě.
Já si myslím, že ano, protože to srdeční selhání je potom často u pacientů, kteří třeba prodělali více těch infarktů myokardu, a takže to srdce je jako poškozené ve větším rozsahu nebo třeba na více místech. A potom, kdyby se obnovilo to dělení těch srdečních buněk, tak by se právě ta tkáň mohla zahojit a mohlo by to srdce fungovat normálně.
Katko, a jak to vidíte do budoucna? Jak vás nadchlo nebo nenadchlo působení ve výzkumném týmu tady na ICRC? Chtěla byste u toho zůstat nebo se vidíte spíš v té klinické praxi?
No, mě to hodně baví, takže bych určitě s tím chtěla dál pokračovat. A otázku toho, co studovat v budoucnosti, ještě za sebe úplně nemám vyřešenou. Ale myslím si, že bych se spíš chtěla zabývat tím výzkumem, než vyloženě tou klinickou praxí. A teďka právě tak jako zvažuju, co by bylo vlastně jako nejlepší vystudovat, abych potom mohla dělat v budoucnu to, co mě baví.
No, já ještě teda připomenu, že soutěž České hlavičky nebyla jediná, kde jste se svou prací zaznamenala úspěch. Uspěla jste i ve středoškolské odborné činnosti, což zkusím nějak přiblížit, protože asi ne všichni budou vědět, co to takzvaná sočka je. Takže jde tedy o soutěž odborných prací studentů středních škol. Je to soutěž už poměrně dlouho u nás zaběhlá. A vy jste tam byla nominována na účast na mezinárodním poli, pokud se nepletu. A já bych chtěla vědět, co bude tohleto kolo obnášet.
No, tohle kolo obnáší prezentaci posteru před odbornou porotou, která probíhá v anglickém jazyce, ale dle nových propozic bude část probíhat i v českém jazyce.
No a nakolik vy si věříte v té angličtině? Protože to už, že tady už nejde o takovou tu běžnou středoškolskou konverzační angličtinu. To už je jazyk na poměrně vysoké a hlavně odborné úrovni.
No, já se přiznám, že si v angličtině až tolik nevěřím, ale mně přijde, že jako co se angličtiny týče, tak mi dělá menší problém ta technická angličtina, než jako nějaká normální angličtina. Takže vzhledem k tomu, že právě i tady na pracovišti jsem si to zkoušela nějak v angličtině prezentovat, takže doufám, že to bude dobré.
No a pokud vezmeme v potaz, že nás teďka poslouchá někdo ve věku 15 až 18 let, kdo je právě na střední, a váš úspěch, Katko, ho inspiroval natolik, že by si rád něco podobného vyzkoušel, a třeba právě v rámci Akademie ICRC, tak jak je to vlastně časově náročné?
Já bych řekla, že to je docela individuální a hodně záleží na tom, jak se domluvíte se svým školitelem a kolik času jste ochotní tomu věnovat.
Takže to jde v pohodě skloubit třeba se střední školou.
No, v tomto ohledu já mám naše střední škola jako hodně podporuje mimoškolní aktivity a já právě to kloubím se školou tak, že mám individuální plán. Protože myslím si, že právě kvůli tomu, že když začnete nějaký experiment, tak abyste ho neskončili někdy v noci, tak je dobré jako začít dřív. A právě na ty dřívější odchody ze školy, protože pokud mám vyučování třeba do 14:30, tak potom, než se sem ještě dopravím, tak už jako je to trošku pozdě, začíná třeba o 15:45 nějaký experiment. Takže na ty dřívější odchody, třeba u nás ve škole se to řeší právě individuálním studijním plánem. Ale co vím, tak třeba v minulém školním roce ty absence nebyly nějaké jako špatné, že vlastně když to porovnám třeba se spolužáky, kteří byli jenom ten rok více nemocní, tak jsem v podstatě měla i méně absencí než oni.
Ale takže vy jste teda kvůli vědecké kariéře přišla na individuální studijní plán?
No, ano.
A zvládáte?
No, zatím ano.
Tak já vám oběma moc děkuji za rozhovor, přeju, ať se daří. A pro ty, které Katčin příběh zaujal, tak ještě dodám, že o stáž na ICRC, tedy na Mezinárodním centru klinického výzkumu, se můžete ucházet přímo na webu Akademie ICRC, konkrétně na akademie.fnusa.cz.
Na vlnách.